Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liljana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hetimet paraprake dëshmojnë se Ari Duka ka vepruar i vetëm në sulmin e djeshëm kundër ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit. Banorët e Kosovës të zemëruar me sulmin e Frankfurtit, të cilin e quajnë akt qyqar. Kryeministri Hashim Thaçi në kuvend premton sjelljen e shpejtë të buxhetit të vitit 2011, ku do të përfshihen dhe rritjet e pagave për një pjesë të sektorëve publik. Shefi i diplomacisë kosovane dhe drejtuesja e delegacionit në bisedimet Kosovë-Serbi vizitojnë Shtetet e Bashkuara në prag të nisjes së dialogut. Hillary Clinton alarmon se Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi rrezikojnë të humbasin luftën e informacionit në botë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet kosovare nuk kanë arritur ende të krijojnë një profil të holësishëm për Ari Dukën, i cili vrau të mërkurën dy ushtarë amerikanë dhe plagosi dy të tjerë në aeroportin e Frankfurtit. Policia e Kosovës ka shprehur gatishmërin për të bashkëpunuar me autoritetet gjermane lidhur me rastin, ndërsa ka hedhur poshtë mundësin për përfshirjen e Ukës në vepra terroriste në Kosovë. Raporti i Edona Pecit nga Prishtina sjell më shumë holësi për këtë çështje.
Autoritetet në Gjermani po hetojnë rastin, ndërsa gatishmërinë për të sjellë informata për kryesin e veprës e kanë shprehur edhe mekanizmat përgjegjës në Prishtinë. Mediat vendore ndërkombëtare kanë publikuar gjatë ditës informata të ndryshme, sikurse për identitetin dhe jetën e Ari Dukës, ashtu dhe për motivin e sulmit të sëmërkurës. Megjithatë, gjithçka mbetet ende në nivelin e spekulimeve. Nga agjensitë ndërkombëtare të lajmeve mësohet se një pjesë e familjes së Ari Dukës, në mesin e të cilëve Bexhet dhe Recep Uka, jetojnë ende në Mitrovicë. Përveç këtyre të dhënave, autoritetet në Kosovë nuk kanë arritur të gjejnë informata shtesë, ndërsa kanë thënë se edhe në rast se zbulojnë të dhëna të reja, nuk do t'i publikojnë ato. Policia e Kosovës njoftoi të mërkurën brëma se bazuar në informatat që ka, Ari Duka ka lindur më tetë shkurt të vitit 1990 dhe se është nga Mitrovica, mirëpo mbetet e paqartë se çfarë shtetësie kishte kosovari që po jetonte në Gjermani. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës thanë se janë në pritje të informatave lidhur me shtetësinë e Ukës, informata këto që sipas tyre duhet të kërkohen në komunën e Mitrovicës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, shpreh gatishmërinë e policisë për të bashkëpunuar me autoritetet gjermane në rast të kërkesës për informata shtesë lidhur me profilin e Ukës.
Policia e Kosovës ka bashkëpunim shumë të mirë me policinë e Gjermanisë përgjithsisht, po edhe në rastin konkret ka fillu bashkëpunimi dhe kontaktet. Diçka më tepër nuk mund bëjmë publike për shkak se pse rasti do të hetuat prej policisë Gjermanisë dhe ne jemi vetëm bashkëpunues në suazat e marrëveshjeve të bashkëpunimit që janë.
Lidhur me dyshimet për ndërlidhjen eventuale të rastit me terrorizëm, Ministria e Brendshme e Shtetit Es në Gjermani njoftoi se hetimet kanë treguar se Uka ka vepruar i vetëm dhe se nuk i përket ndonjë rrjeti terrorist. Mundësinë për përfshirjen e Ukës në vepra terroriste e ka hedhur poshtë edhe policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë Sadriu shpjegoj.
Ne kemi bënë verifikimin në sistemin ton informativ të policisë dhe i njëjti nuk ka lënë dhe thot tjetë i regjistruar në regjistra ton për veprime antiterroriste në Kosovë.
Pavarësisht kësaj, Prishtina zyrtare ka dënuar aktin. Kuvendi i Kosovës nisi seancën e sajntës me një minut heshtje për viktimat amerikane. Kryetari kuvendit Jakub Kresnici.
Të nderuar qytetar, sot në emën tuaj dhe timin shpreh indignatën e thellë për aktin e djeshëm kriminal të ndodhur në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Në emër të qytetarëve të Kosovës që përfaqësojmë, në emër të juaj deputet dhe kabinet qeveritar, i shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ushtrisë amerikane, popullit amerikan dhe familjeve të vrarëve. Dhe për të vrarët, lus deputetet që të ngritin kampë për një minutë heshtje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qytetarët e Kosovës kanë dënuar rastin e ndodhur në Frankfurt të Gjermanisë ku humbën jetën dy ushtarë amerikanë dhe u plagosën dy të tjerë. Duke shprehur keqardhje, ata thonë se rasti duhet të konsiderohet si izoluar. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Një dit pas vrasjes së dy ushtarëve amerikan në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, nga një person për të cilin thuhet se është me origjinë nga Kosova, qytetarët e kanë dënuar rënd këtë akt. Ata thonë se rasti duhet të jetohet deri në fund dhe të kuptohen motivet e këtij sulmi. Ylber Mulla Ademi nga Prishtina shpreh keqardhi për rastin. Ai thotë se rasti duhet të konsiderohet si rasti i izoluar.
Ndihem një keqardhi shumë të madhe, meq e dim se shteti amerikan ka kundërbuar shumë për çështën e lirisë së Kosovës. Andaj mendojmë se ky rast veç duhet më trajtuar si individual, meq dihem se shqiptarët janë mënyrë jetike për shtetin amerikan dhe nikurisht ndihemi keqardhje të madhe për rastin që ndodhen.
Afërdita Loxha thotë se vrasja e djeshme në Gjermani është një akt makabër.
Shumë keq. Shumë keq. S'ka më keq. Kjo është vrasje qyqare. Një vrasje pilot.
Ndërkaq, Mustaf Lutolli shprehet se vetëm një person me sëmundje mendore mund ta ketë kryer një akt till të rënd.
Më shumë keq njerëz me probleme patologjike, më me boksa gjëras, mirë po, një shqiptar dhe më konkretisht i besimit musliman qofse është dhe i bën këtu, atëherë bën një gabim shumë të madh. Dhe asesi nuk është e pranueshme për mendimin tim. Dhe kjo mundet me pas indikacione nga vetëm nga armi që tonë dhe shtytje nga ato.
Laura Berisha shprehet të shqetësuar për rastin dhe thot se i vjen keq për atë që ka ndodhur.
Ndina shumë keq.
Rasti që ka ndodhur duhet të shihet si rast individual, thot Fadil Sadikaj. Ai thot se ky rast nuk duhet të ndikojë në miqësinë e përhershme mes shqiptarëve dhe amerikanëve.
Normalisht se vjen shumë keq. Vjen keq për njerëz që ka humbur jetën, edhe vjen keq që dora si është bashkon pas hyni, po me gjitha të dhe unë besoj se e kuptojnë gjithë se Kosovartë dhe gjithë shqiptarët jenë pro-amerikan. Ajo është një aksion i keq, një akt i lig, po është aksion individual dhe duhet kjetë përgjegjësi individuale. Edhe normalisht duhet të shtoj që ai para së gjithash ka prerë edhe Kosovare, po është shteta gjerman, se është i lindur në Gjermani.
Ndërsa Seime Rama thot:
"Valla, po na vjen keq se s'është rasti i rëndomt kështu që ndodh. Na vjen keq bash."
Hazir Naziri shprehet se edhe me këtë rast imazhi i Kosovës është zbehur edhe më shumë.
S'është i manipuluar ose është mendje lehtë, ajo është dëm për neve. Për imazhin e Kosovës tu e di ndihmën amerikane që ne kemi.
Gazmend Islami pohon se katërinë të cilët nga organizata të ndryshme islamike janë të manipuluar dhe mund të jenë të shtyrë të ndërmarrin veprime të tilla që janë të pafalshme.
Po kjo është ngjarje makabre, domethënë ta quajmë edhe ndihmë tepër turpruan, po them për miq 18 tonën si çështë se të bashkuara amerikane të kanë ndihmuar popullin shqiptar më mirë, më kritike. Dhe jo të mirë, po si shihet, kanë deportuar disa, po them kështu në kuptimin logjik atë islam, të cilët po ndikojnë negativisht tek rinia dhe po i filtrojnë në gjonat, thot, nuk janë ndobit kumbit tonë, i shprejmë keqardhje familjarëve dhe gjithë popullet amerikanë për këtë gjore dhemshme që kanë dohë.
Ndërsa, Selim Pacoli konsideron se rasti duhet të jetohet deri në fund, si pas ti, do rasti ka qeni manipuluar nga armiqët e Kosovës.
Filash dhe duhe investigu deri në maksimum që të nxirret e vërtetën, shesh. Qëka ka shtu ato, që ne konsiderojmë dhe gjithë popullet shqiptarë konsideron që është një njeri një dorë zgjatur e dikujt tjetër, që nuk ja do të mirën shqiptarën, nuk ja do të mirën as Amerikës, as miqve tu.
Afia Regja thot:
"Na ka korrit, na ka turpnu, qysh ndihem keq."
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ju ftojmë të ndiqni blokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Presidenti i Kosovës Bexhet Pacoli ka pritur sot shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë britanike, generalin Sir Peter Wall. Zhvillimet aktuale në vend, përmbyllja e procesit zgjedhor dhe krijimi i institucioneve të reja ishin tema diskutimi mes dy zyrtarëve. Këta të fundit ndanë të njëjtin mendim për sfidat ekonomike që e presin Kosovën, ndërsa generali Wall shprehu gatishmërinë e Mbretërisë së Bashkuar për të ndihmuar shtetin e ri në të gjitha fushat. Zëvendës kryeministria e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj, kanë udhëtuar sot për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Delegacioni i Kosovës do të ketë takime me nivele të larta të Departamentit të Shtetit si dhe të Kongresit Amerikan. Dy zyrtarët kosovar do të takohen edhe me zëvendës sekretarin e Shtetit James Steinberg. Në orën 7:30 të mëngjesit, autoritetet e rendit janë informuar për rrëmbimin e një fëmije të moshës 5 vjeçare në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Lajmi për rrëmbimin është konfirmuar nga Arber Beka, zëdhënës në policinë e Kosovës. Njësitet hetimore kanë dalë në vendin e ngjarjes, por informacionet aktualisht janë të kufizuara. Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe sindikata QKUK-s kanë dënuar rastin e sulmit fizik ndaj çiftit bashkëshortor që punon në këtë qendër dhe kidnapimin e djalit të tyre. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore në përgjithësi janë në një luftë informacioni të cilën po e humbin.
We are in an information war and we are
Ne jemi në një luftë informacioni dhe ne po e humbim atë luftë. Do të jemi mjaft të hapur në vlerësimin tim. Al Jazeera po fiton. Kina ka hapur një rrjet televiziv në gjuhën angleze. Rusia ka hapur një rrjet televiziv në gjuhën angleze. E kam parë në disa vende dhe është mjaft edukativ. Ne po shkurtohemi, BBC po shkurtohet, ka thënë Clinton. Ajo ka theksuar rolin e rëndësishëm që kanë luajtur mediat ndërkombëtare në rrëzimin e murit të Berlinit, por me përfundimin e luftës së ftohtë ne nuk investuam sa duhet në këtë drejtim dhe për këtë po paguajmë çmimin, ka thënë Clinton. Armata e Egjiptit njoftoi se kryeministri Ahmed Shafi ka dhënë dorëheqje. Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura ka emëruar ish-ministrin e Transportit Esam Sharaf për të formuar qeverinë e re. Shafi kishte nominuar nga ish-presidenti Hosni Mubarak gjatë ditëve të fundit në detyrë, ndërsa protestuesit vazhdimisht kanë bërë thirrje për largimin e tij. Grupet opozitare në Jemen i kanë ofruar presidentit Ali Abdullah Saleh një plan për largim nga pushteti deri në fund të vitit 2011. Saleh pritet të njoftojë pasdite nëse e pranon apo e hedh poshtë propozimin. Nga 16 shkurti Jemeni është përfshirë nga protestat ku kërkohet që presidenti Saleh të jap fund sundimit 32 vjeçar. 19 njerëz janë vrarë në Trazira. Presidenti Hamid Karzai tha se qeveria e Afganistanit dhe përkrahësit e tij perëndimor kanë pasur kontakte me militantët taliban në përpjekje për të siguruar një përfundim të konfliktit. Karzai tha se qeveria e tij ka zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta me disa pjesëtarë të talibanëve. Ai tha se përfaqësues amerikan dhe britanik gjithashtu kanë qenë të përfshirë në kontaktet me talibanët, por jo domosdoshmërisht me njerëzit e njëjtë me të cilët ka folur qeveria afgane. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Hadita të Irakut. Burimet policore bën të ditur se sulmuesi shpërtheu bombat para bankës së qytetit. 6 zyrtar të policisë janë në mesin e të vrarëve. Armata amerikane ka ngritur 22 akt padi të tjera kundër ushtarit i cili dyshohet se nxori qindra dokumente sekrete të qeverisë, të cilat më vonë u publikuan nga WikiLeaks. Akuzat e reja për ushtarin Bradley Manning përfshin mes tjerash nxjerrje të informatave të klasifikuara, shkarkim ilegal dhe transmetim të dhënave në publik, në atë që ushtria përshkroi si veprime që u ndihmojnë armiqve të Shteteve të Bashkuara. Nëse shpallet fajtor, 23 vjeçari mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Dhambllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Kuvendi ka miratuar buxhetin sot edhe për muajin mars. Kryeministri Hashim Thaçi ka premtuar se qeveria së shpejti do të sjellë para kuvendit të Kosovës për miratim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2011, në të cilin sipas tij do të përfshihen dhe pagat meritje. Opozita ndërkaq është kthyer në seancën e sotme të kuvendit për të vazhduar me kritika ndaj pushtetit për rëvonesën e miratimit të buxhetit të 2011-s. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Në seancën e parë pas konstituimit të institucioneve, Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin për muajin mars, duke e shfrytzuar kështu, sipas ministrit të financave Bedre Hamza, mundësinë e fundit për miratimin e buxhetit vetëm për një muaj. Hamza ka sqaruar se ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të zgjatet për më shumë se 3 muaj të vitit fiskal. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili për mos miratimin e buxhetit për vitin 2011 ka fajsuar procesin e zgjatur zgjedhor, ka thënë se në projekt ligjin që do ta paraqesë qeveria do të përfshihen pagat meritje.
Ne shumë shpejt do ta sjellim projekt buxhetin në kuvend, pasi që qeveria e Kosovës është zgjedhur tash 8 ditë. Dhe natyrisht se konsultat janë të nevojshme dhe të domosdoshme. Në projekt buxhet do të jenë të përfshirë edhe premtimi për rritjen e pagave ashtu siç kemi premtuar dhe garantuar. Presë kuvendi ta miratoj këtë muaj, kam besim plot këtë projekt buxhet, se sa do të vonohet, do varet edhe nga ju, do të nga kuvendi, sepse qeveria do të procedojë në kohë të rregullt dhe procedurat e rregullta.
Për miratimin e buxhetit vetëm për një muaj kanë votuar edhe deputetët e opozitës, të cilët janë kthyer në kuvend pas bojkotit që i bën seancës kur u zgjodh presidenti dhe qeveria e Kosovës. Megjithatë, opozita nuk ka kursyer as sot kritikat ndaj pushtetit. Antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, ka vlerësuar se nga zgjedhjet që u cilësuan të lënduara dolën institucione me legitimitet jo të plot. Megjithatë, ai ka thënë se LDK-ja nuk do të bojkotojë punën në kuvend.
Ne vim në bankat e Parlamentit Republikës Kosovës që të shqyrtojmë me gjithë fuqinë dhe dijen që kemi të gjitha problemet që lidhen me shtet ndërtimin, me funksionimin demokratik të shteti, me kërkesën për krijimin e shtetit ligjor dhe ju garantojmë qytetarve dhe këtij parlamenti që do të jemi zëri i fort i kërkimit zvërtetës në secilin rast.
Në anën tjetër, deputeti Visa Rymeri nga Lëvizja Vetëvendosje ka kritikuar mënyrën e ndarjes së buxhetit në vitin e kaluar, duke thënë se janë lënë anash sektorët që do ta zbusnin papunësinë. Ai ka akuzuar për keqpërdorim të parasë publike.
Është bërë zakonshme në Kosovë që përdorimi i parasë publike të jetë zakonisht i keq, pra të jetë keqpërdorim. Dhe ky keqpërdorim me kalimin e kohës ka filluar të bëhet edhe publik. Rastin më eklatant kësaj e kemi vendimin e fundit të qeverisë kaluar për ngritje të pagave të sektorit publik për 50%, vendim ky që na u shfaq në formën e premtimit elektoral, pra si metodë perfide e blerjes së votave, dhe i cili, së paku deri tash, mbeti vetëm si i tillë.
Premtimi për rritjen e pagave sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardi Anxhinit, po e vonon edhe miratimin e projekt buxhetit për vitin 2011.
Arsyeja pse sot ne e shtyjm buxhetin e vitit 2010 dhe nuk e miratojmë buxhetin e vitit 2011, të paktën lexim të parë, ose se këta kanë premtuar se kanë me i rrit rrogat, edhe tash nuk mujnë me i rrit rrogat derisa t'i gjejnë të hollat, se s'kan të holla për me i rrit ato rroga.
Edhe pse që para lajmëruar nuk është miratuar rezoluta për bisedimet me Serbin, por kryeministri Hashim Thaçi ka informuar shkurtimisht deputetët në lidhje me procesin, si dhe me emrimin e zëvendës kryeministrës Edita Tahiri në rolin e shefës së ekipit për bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Mbetemi sërish tek tematika e buxhetit. Kosova ende nuk e ka miratuar buxhetin e tërësishëm të këtij viti, siç dëgjohet edhe në kronikën paraprake, por Muharrem Shaini, zyrtar për informim në Ministrinë e Financave, thotë se ky fakt nuk nënkupton që arka e Kosovës është në zero. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vonesa për miratimin e buxhetit do të shkaktojë implikime të mundshme dhe sidomos në projektet ku ka investime kapitale. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht se Kosova tashmë ka hyrë në muajin e tretë pa buxhet të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës thonë se arka e saj nuk është e zbrazët. Muharrem Shahini, zyrtar për informim në Ministrinë e Financave, thotë se për shkak të pamundësisë deri tashmë për të miratuar buxheti i tërësishëm vjetor i Kosovës, qeveria e Kosovës ka shfrytëzuar mundësitë ligjore që në arkën e saj të ketë mjete financiare për muajin janar dhe shkurt.
Jo, absolut nuk e kanë arkën e Kosovës zero, sepse arka e Kosovës ka qenë zero as muajin janar, as muajin shkurt, ka qenë është shfrytzuar bot ligjit për menaxhimin e financave përgjegjësive dhe publike dhe përgjegjësive. Ne e dimë se lejohet Kosovës shfrytëzojë 1/12 e vitit para prak, faktikisht sa është shfrytzuar vitin e kaluar për muajin janar, për muajin shkurt, ndërsa është bërë kërkesa për muajin mars për mos me mbjet arka e shtetit në zero, faktikisht.
Në anën tjetër, njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vonesa deri tashme për miratimin e buxhetit do të shkaktojë pasoja dhe implikime të tjera. Eksperti për ekonomi Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo vonesë do të ketë implikime të shumëfishta ekonomike dhe politike.
Në aspektin ekonomik, do thotë mos aprovimi i buxhetit ka bërë të pamundur që të avancohet në investimet kapitale, që do thotë janë stagnuar investimet kapitale që shprehet negativisht në rrjetet ekonomike. Në aspektin politik është një implikacion shumë më i madh, për arsye se premtimet të cilët i kishte dhënë kryeministri atëherë në dorëheqje dhe tani kryeministër, pra Thaçi 2, nuk mund t'i realizojë.
Edhe eksperti tjetër për ekonomi Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se vonesa e miratimit të buxhetit të sivjetëm të Kosovës mund të shkaktojë pasoja në investimet kapitale, si shembull ai e merr projektin e ndërtimit të autostradës Vërmis-Mërdar.
Me këtë prolongim
obligim ndikohet në pengimin e vazhdimit të investimeve kapitale që kanë filluar nga viti kaluar. Posaçërisht mund të ketë probleme me ndërtimin e autostradës Merdare Vrbnic, që faktikisht mund të shkaktojë edhe ndërprerjen e punës nga punëkryesi amerikano-turk.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Limani.
Normalisht në kontratë sigurisht e kanë parapa klauzulën e gjet penaleve. Ai i cili nuk i kryen obligimet normalisht se i nënshtrohet penaleve, do thotë atëherë janë kamata ndryshkuese. Prandaj ka më pas shumë implikacione.
Por profesor Bektashi vlerëson se mos miratimi i buxhetit me kohë në këtë vit do të reflektojë ndikimin edhe në vitin e ardhshëm.
Për vitin e ardhshëm mund të ketë pengeta sepse faktikisht investimet e ndara për investimet kapitale që duan të shfrytëzohen për 12 muaj, tani me aprovimin në vonesë prej 3 apo 4 muajve ndikon që këto mjete të shpenzohen me një shpejtësi, por mund të ndikoj që të ketë edhe suficit më të madh në vitin e ardhshëm, në buxhetin e këtij viti. Sepse është e pamundshme me këtë forcë absorbuese që e kanë institucionet e Kosovës që mbrenda vetëm 8 muajve të shpenzojnë të gjitha ato mjete.
Ndryshe zyrtarët e kuvendit të Kosovës tashmë kanë paralajmëruar se miratimi i buxhetit të tërësishëm për këtë vit pritet të ndodhë në fund të muajit mars ose në fillim të muajit prill. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Muammer Gaddafi, disa nga djemët e tij dhe bashkëpunëtorët më të ngushtë do të hetohen për krime kundër njerëzimit, për sulme ndaj protestave antiqeveritare. Kjo është bërë ditur nga gjykata ndërkombëtare për krime. Ose ti ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i gjykatës ndërkombëtare ka deklaruar se ka nisur hetimin për krime kundër njerëzimit ndaj Muammer Gaddafit, disa prej djemve të tij dhe autoriteteve të tjera të afërta me të. Krye prokurori Luis Moreno Ocampo gjithashtu ka bërë të ditur se disa komandant të sigurimit dhe të ushtrisë së Gaddafit mund të përfshihen në hetim nëse nuk ndalin sulmet ndaj civileve në Libi.
The office will investigate who
Zyra do të hetoj se kush është më përgjegjësi për incidentet dhe krimet më serioze të bëra në Libi. Zyra do t'ua prezantoj dëshmi gjyqtarëve dhe ata do të vendosin nëse do të lëshojnë fletë arreste ose jo, tha Moreno Ocampo. Ai ka pohuar se disponon shumë raste në të cilat civilët e parmatosur në Libin lindore janë vrarë nga forcat pro Gaddafit më 15, 16 dhe 17 shkurt dhe ka shtuar.
No one has authority to attack and massacre.
Askush nuk ka autoritet të sulmojë dhe masakrojë civilët. Kur dikush bën krime, kjo bëhet çështje edhe jona dhe ne do t'i hetojmë dhe ndalojmë ato, ka thënë Moreno Ocampo. Die Gaddafi përmes televizionit shtetror tha se opozita antiqeveritare është inspiruar nga terroristët e Al-Qaidës dhe se ky pjesërisht është konspiracion i vendeve perëndimore. Gaddafi pohoi se nëse forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s hyjnë në konflikt, mira libian do të vdesin dhe një Vietnam tjetër do të fillojë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin hetimin. Lidhur me vendimin e Kombeve të Bashkuara për kitazi me ato që është duke ndodhur në Libi, ne jemi duke shfrytzuar të gjitha burimet për të vëzhguar çfarë ndodh atje që të sigurohemi se dhunuesit të drejtave të njeriut dhe mizorive ndaj civileve paqësor do të japin llogari për aksionet e tyre, tha Carney. Por ai dhe zyrtarët tjerë amerikan duket se janë duke u tërhequr nga ftesat për rezolutën në Këshillin të Sigurimit që do të autorizonte zonën e ndaluar për turime mbi Libin. Sekretari Amerikan i Shtetit Robert Gates ka thënë në Kongres se zbatimi i zonës së ndaluar të fluturimeve do të ishte fushatë e komplikuar ushtarake.
Në një intervistë për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë, presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev kritikon pushtetin e presidentit Medvedev dhe të kryeministrit Putin. Gorbachev i thotë se divendosja e mekanizmit të zgjedhjeve të lira duhet të jetë përparësi e Rusisë për të vazhduar në rrugën e zhvillimit demokratik. Për më shumë ju ftojmë të ndiqni në intervistën në vazhdim.
Cilat janë pakënaqësitë juaja më të mëdha me autoritetet e tanishme ruse?
Mirë, në rishojtë
ato janë shumë të ngadalshme në zgjidhjen e problemeve të demokracisë.
të ngadalshme, kjo është një mënyrë e butë të thënit.
Megjithatë, diçka është bërë, edhe pse ka hapa prapa. Procesi duhet të shihet në kontekstin e asaj që po ndodh në mbar botën. Nga fillimi i shekullit 20, qeverit autoritare ose diktatoriale në më shumë se 100 vende kanë dalë nga skena politike. Por pak vjet më vonë, liderët autoritar kanë filluar të fitojnë mbështetjen e mesin e votuesve.
Mendoni për Rusin?
Po, shikoni nga pikpamja e demokracisë, ne i kemi të gjitha. Kemi parlamentin, kemi gjykatat, kemi shtypin, kemi çdo gjë, por rezultatet janë të vogla.
Sipas jush, pse ndodh një gjë e tillë?
Ne pëlqejmë kontrollin manual dhe për ta bërë këtë, udhëhecit tan duhet të ndjekin programet në palestër, të forcojnë muskujt dhe të thyejnë gjërat.
Përse njerëzit që kanë ardhur në pushtet në Rusi janë aq larg nga ato që quhen idealet e perestroikës?
Sepse ata nuk janë zgjedhur. Ato nuk kanë qenë zgjedhje. Që nga viti 1989 dhe 1990, kur Republikat e Ishë Bashkimit Sovjetik zhvilluan zgjedhjet e para demokratike, ne nuk kemi pasur zgjedhje vërtet të lira. Mbani mend 1996, ata thanë se lideri i Partisë Komuniste Gennadij Zyuganov fitoi, e madje edhe pse ishte i njoftuar për fitoren, por u trem.
Por Vladimir Putini fitoi zgjedhjet, edhe nëse ka pasur shtim të votave, nuk ka dyshim se shumica ka votuar për të më 2000 dhe 2004.
Nëse fushatat e ti zgjedhore kanë qenë vërtet të lira, atëherë në mesin e kundërshtarve të ti do të kishte dukshë më shumë përfaqësues të opozitës. Zgjedhjet do të ishin vërtet konkurruese dhe do të ishte një histori krejt ndryshe. Të marrim një vend me demokraci të zhvilluar. Ai ka 3 ose 4 parti të përfaqësuara në parlament, dhe asnjëra nga ato nuk ka më shumë se 40% të vendeve. Ata që kanë shumicën duhet të bëjnë kompromis me opozitën.
Pse qeveria ruse historikisht ka shkuar drejt autoritarizmit?
Kjo varet nga ata që vijnë në pushtet.
Nga personalitetet?
Po, nga personi, nga vlerat e ti personale, nga përvoja e ti. Çfarë lloj përvoje kanë udhëhecit tanë? Kontrollin manual dhe vesin e sundimit përmes frikës? Ne kemi, siç ka thënë Viktor Cherkesov, sistem çekist, shërbim sekret i themeluar pas revolucionit të tetorit 1917, që ishte para ardhës i KGB-s.
Ju jeni dakord me një gjë të tillë?
Çekistët dominojnë, kjo nuk është normale. Dominimi shërbimeve të posaçme, kompetenca e tyre për të vendosur rreth çështjeve politike, ndërhyrjet e tyre aktive në jetën e qytetarëve, këto janë të papranueshme.
Dëgjojmë bisedën me ish-presidentin sovjetik Mikhail Gorbachev, dhënë shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se Gorbachev vetëm pak ditë më parë mbushi 80 vjeç. Në mbyllje të këtij emisioni, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Hetimet paraprake dëshmojnë se Arid Uka ka vepruar i vetëm në sulmin e djeshëm kundër ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit. Banorët e Kosovës të zemëruar me sulmin e Frankfurtit, të cilin e quajnë akt individual dhe qyqar. Kryeministri Hashim Thaçi në kuvend premton sjelljen e shpejtë të buxhetit të vitit 2011, ku do të përfshihen dhe rritjet e pagave për një pjesë të sektorëve publik. Shefi i diplomacisë kosovare dhe drejtuesja e delegacionit në bisedimet Kosovë-Serbi njëherë zëvendës kryeministre e Kosovës vizitojnë Shtetet e Bashkuara në prag të fillimit të dialogut. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton alarmon se Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi në përgjithësi rrezikojnë të humbasin luftën e informacionit në botë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota edhe në edicionin ton të mbrëmjes atë orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.